Vi ste sa SBS-om na bosanskom jeziku.
Obilježavajući dan sjećanja na Srebrenicu, na genocid počinjen nad Bošnjacima od strane srpskog agresora 1995. godine, tog skoncentrisanog zločina u pet dana, govorimo o najvećoj rani bosanske novije historije, odajući počast svim ubijenim Srebreničanima. Danas, u ime njihovog dostojanstva, razgovaramo sa jednim, hvala Bogu živim, Srebreničanom, profesorom doktorom Harizom Halilovićem. Dr. Halilović je socijalni antropolog u Centru za društvena i globalna istraživanja na RMIT Univerzitetu u Melbourneu. U centru njegovog istraživačkog rada su politički motivisano nasilje, prisilne migracije i translokalni kulturni identiteti. Profesor Halilović je autor knjiga Mjesta bola, kako opisati Srebrenicu i monstrumi moderne, kao i brojnih publicističkih članaka i eseja koji se bave genocidom u Srebrenici, ratom i posljeratnim godinama u Bosni i Hercegovini. Profesore Haliloviću, dobrodošli na SBS radio u program na bosanskom jeziku.
Hvala za poziv, Ajša, i hvala za ovaj uvod. Pozdravljam vaše slušatelje. Također se zahvaljujem vama i SBS programu na redovnom praćenju komemoracija vezanih za Srebrenicu i na neki način sudjelovanju direktno u tim komemorativnim aktivnostima kao što i danas činite.
Povod ovom našem razgovoru danas je ne samo 25-godišnjica tragedije Srebrenice, nego i jedna vaša misao veoma važna koju ste iznijeli u knjizi Kako opisati Srebrenicu, a koja doslovno kaže: pisati, čitati i promišljati o Srebrenici, o zlu koje je bilo i ostalo dijelom naše savremenosti, jeste i generacijska i ljudska odgovornost koja nadilazi granice Bosne i Hercegovine i vremena u kojem živimo. Pisati o Srebrenici je etički imperativ svakoga koji je u tim sramnim vremenima živio i preživio. Profesore Haliloviću, prošlo je nekoliko godina od kad ste ovo napisali. Kako komentarišete danas ovaj stav?
Ponovo ga potpisujem i da, ne znam koliko vremena, možda i 10 godina da, kako sam to zapisao. Mislim da je čak i važnije 10 godina nakon tog zapisa upravo tako misliti i tako raditi. Jučerašnja konferencija koja je trajala 7 sati, centralna konferencija posvećena Srebrenici, je bila jako dobar primjer kako se upravo to i dešava. Naime, ovo je bila u svakom pogledu globalna konferencija koja je uključila ljude koji su na bilo koji način vezani za istraživanje, pisanje ili imaju saznanja o Srebrenici od novinara koji su prvi koji su došli u Srebrenicu i otkrili šta se tu dešavalo, kao što su masovne grobnice, do ljudi koji su istraživali, pisali ili sudjelovali u saznanju istine o Srebrenici. Jučer smo imali 7 sati dakle konferenciju koja je išla uživo preko interneta, na YouTube, direktno iz Potočara, i bilo je s jedne strane dirljivo vidjeti koliko je Srebrenica dotakla mnoge ljude diljem svijeta, preko svih granica, ne samo država, nego i kulturoloških granica, i vjerskih granica, i generacijskih na kraju. Tako da smo imali jedan događaj koji je nezabilježen do danas, i to potvrđuje također da je jako važno govoriti o Srebrenici, pisati o Srebrenici, promišljati, voditi razgovore, a kako bi se kreirao i nadopunjavao narativ onome što se u Srebrenici desilo i što Srebrenica predstavlja. I taj narativ je više slojan. Svakako su najbitnija svjedočenja onih koji su preživjeli, dokazi o životima onih koji su ubijeni, njihovi identiteti, njihove priče, njihova imena, i naravno onda se to nadograđuje na lokalnu zajednicu, na Bosnu i Hercegovinu, na narod, na gdje god živio taj narod i preživjeli, i naravno na širu akademsku zajednicu, govorim sada iz perspektive mojih kolega i mene samoga. U svijetu već se etablirala poddisciplina u okviru studija o genocidu koja se zove Bosnian Genocide Studies. U tom polju istraživačkom, naučno-istraživačkom polju, djeluje veliki broj naših ljudi, ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine ili ljudi koji su još uvijek u Bosni i Hercegovini. To je jedan ovako od dobrih pokazatelja da se o Srebrenici nastavlja pisati, govoriti i promišljati na raznim paralelama, merijanima ovog globusa.
A eto, 25 godina poslije tog strašnog zločina genocida, još dublje zarivanje noža u srebreničku ranu je negiranje zločina. Kada se ratni zločinci glorificiraju i slave kao heroji, kada se negatori zločina nagrađuju, pa čak i Nobelovom nagradom za književnost, kao što je dodjela prošlogodišnje nagrade Peteru Handkeu, kada na državnom nivou Bosne i Hercegovine nema jedinstvenog obilježavanja 11. jula. Profesore Haliloviću, kako vi komentarišete i doživljavate negiranje genocida?
Koliko god to bilo nedopustivo i šokirajuće, ta negiranje genocida je standardna praksa kod počinitelja genocida. Naime, genocid se ne dešava iz nekakve eksplozije nasilja u jednom trenutku gdje se neko posvađao. Genocid je planski, smišljen proces koji samo država može izvršiti. Naime, država jedina ima taj kapacitet da sprovede genocid od ideje do masovnih grobnica, što je u ovom slučaju svakako bila Srbija sa ispostavom koja se tada zvala Republika Srpska nepriznata i genocidom stvorena tvorevina. U tom genocidu su sudjelovali ne samo oni koji su ubijali, nego vrlo pametni glavni, da tako kažem, koji su smislile svaki dio tog genocida od ideje koja je nastala u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti do onih oficira kao što su Mladić, Krstić i ostali koji su napravili strategiju kako izvršiti taj genocid. Jedan od kolega, profesor Greg Stanton, je iznio tezu po kojoj genocid se odvija u 10 faza, u 10. Dakle, počinje sa simbolizacijom, odnosno raznim vidovima dehumaniziranja budućih žrtava, na neki način spremanja njih za ono što će se desiti, ta fizička eksterminacija i ubijanje. 10. stadij genocida jeste poricanje. To poricanje jeste, dakle, pokušaj skrivanja da se zločin desio, jednostavno neprihvatanje činjenica, odnosno stvaranje sasvim paralelne priče, narativa šta se tu desilo. To smo vidjeli odmah od samog početka, čak dok je genocid bio u procesu, to negiranje se dešavalo kroz srpske medije, kroz pokušavanja zamagljivanja na neki način onoga stvarno što se dešavalo, predstavljajući to kao evakuaciju, humanitarnu akciju, dok se u isto vrijeme hiljade ljudi je ubijano sistematski na mjestima koja su za to spremna čekala, sa bagerima koji su ta tijela bacali u masovne grobnice, kasnije prekopavali, premještali kako bi se sakrilo. Dakle, to negiranje je također vezano za sam proces genocida i fizičko uklanjanje tragova zločina, u ovom slučaju ljudskih tijela. Nastavilo se u poraču dok nije izvršen pritisak tadašnjeg visokog predstavnika Tedija Ešdauna da se izvrši jedna komisija, i to Republike Srpske u to vrijeme, napravi jedno detaljno istraživanje i ta komisija je polučila rezultate. Naime, tu imamo cifru da je oko 20.000 pojedinaca učestvovalo direktno u genocidu u Srebrenici, od vozača do onih koji su ubijali. Nažalost, to se kasnije razvodilo i ovo što sada vidimo, a tako smo nazvali ovu konferenciju u Srebrenici, jeste jedan vid negiranja koji nadilazi samu negaciju genocida i samo poricanje. Naime, ušli smo u jednu fazu gdje se genocid opravdava i proslavlja kao jedna kulturna vrijednost srpskog naroda, naravno onih koji kao nacionalisti to žele tako predstaviti, i to je svakako opet započelo dozgo, došlo dozgo, dakle od političkih elita, vlastodržaca kako u Srbiji, tako i u Bosni i Hercegovini, odnosno entitetu Republika Srpska, kroz ceremonije dodjeljivanja nagrada, medalja takozvanim osnivačima Republike Srpske, kroz proslavu nekonstitutivnih praznika kao što su takozvani dan Republike Srpske, koji je u biti događaj kojim se najavio genocid i genocid započeo 9. januara 1992. na ilegalnoj skupštini koju je tadašnji SDS organizirao. Imamo na Palama, nedaleko od Sarajeva, studentski dom koji je nazvan po Radovanu Karadžiću osuđenom ratnom zločincu za genocid. Dakle, to dozgo. A onda je to također zaživjelo i, da kažem, u običnom narodu. Odnosno, ta granica šta je dozvoljeno, šta je ekstremno i šta treba slagiti, čega se stiljeti, je totalno pomjerena, tako da na običnim privatnim dernecima, zabavama, kao što su rođendani, svadbe kod običnog srpskog svijeta, dakle, praćeni su nekakvim pjesmama kojima se Srebrenica slavi, predmet je takozvanog humora, da tako kažem, smijavanja, a cilj ima ponižavanje žrtava i nekako prihvatanje toga kao da je to sasvim normalno. Čak i tim pjesama koje su vrlo popularne među običnim srpskim pukom i dostupne su na socijalnim mrežama, genocid se i slavi, čak se najavljuje u drugim mjestima da se treba desiti. S druge strane, pogotovo u Srbiji, u takozvanom tom mainstream medijima, kao što su televizija, TV, Happy, svakako tu prednjači, razvila se tako reći jedna industrija zabave gdje je genocid i rat u Bosni i Hercegovini, zločin u Bosni i Hercegovini postalo predmetom zabavljanja masa kroz putem televizijske ekrana, pa su ratni zločinci od Šešelja do Duška Tavića, redovni gost, specijalni gosti u tim emisijama kod tog novinara Milomira Marića, koga treba spomenuti ovdje, gdje se u tim emisijama, dakle, vrlo onako kao neko nedeljno popodne, da tako kažem, za porodične neke kontekste zabavne, priča se o konkretno dženazi u Srebrenici na jedan način da je to čisto ismijavanje, i taj novinar je recimo je onako kao u šalu iznio da svako ko je umro u Srebrenici svi se kopaju u potočarima, dakle nisu to nikakve žrtve i tako dalje. Tu novu fazu, novi moment u izučavanju genocida smo nazvali triumfalizam i on je bukvalno prvi put da se to dešava u jednom postgenocidnom društvu. Imali smo genocid u Ruandi 94. međutim u Ruandi je genocid jedna kategorija koja je ne samo prihvaćena nego je također jedno bolno nasljeđe cijele države i nije predmet ismijavanja, niti negiranja, niti slavljenja. Dakle, kao što je holokaust postao nasljeđe ne samo Židova Europe, nego cijele Europe i cijeloga svijeta, jedna faza koju ne treba zaboraviti, na kojoj se može učiti sada i u budućnosti, tako genocid u Srebrenici, odnosno genocid u Bosni i Hercegovini, sa fazom genocidnom u Srebrenici je morao postati nasljeđe, historijsko nasljeđe te zemlje na kojem će se učiti, prema kojem će se iskazivati dužno poštovanje, a ne ismijavanje.
Dakle, borba za istinu i pravdu je dugotrajan proces na kojem se mora istrajavati. Evo ovdje u Australiji bosansko-hercegovačku javnost je prije nekoliko mjeseci potresla odluka Victoria Univerziteta u Melbourneu da iz nastavnog procesa iz predmeta ljudskih prava ukloni jedan opis iz izučavanja genocida u Bosni i Hercegovini. Možete li nam reći o čemu se zapravo radi u cilju pravog informisanja javnosti u Australiji?
Ono što se desilo i ono što je predstavljeno su sasvim različite stvari, međutim postale su priča i bitno je o tome razjasniti što se desilo i kako. Samo saznanje da se nešto tu dešava na Viktorijanskom univerzitetu vezano za genocid u Bosni i Hercegovini, odnosno zločine koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini, je došla iz domena srpske dijaspore, odnosno čovjeka koji sam nije Srbin, nego Amerikanac, koji se nekako sam u tome pronašao da bude glasnogovornik srpskog nacionalizma, koji ima svoj YouTube kanal i gdje on glorificira mnoge stvari vezano za Srbiju i srpski nacionalizam, uključujući i ove stvari. Ono što se desilo na Viktorijanskom univerzitetu jeste da je nakon što je taj kontaktiran bio od jednog studenta, taj je bilo sporno s njihove strane, jeste da se u predmetu Applied Human Rights ili primijenjena ljudska prava u jednom zadatku koji je dat studentima je bila jedna poglavlja iz knjige o mučenju Bošnjaka, muslimana u toku rata u Bosni i Hercegovini i kroz to poglavlje se htjelo pokazati kako dehumanizacija žrtava ne uključuje uvijek ljude koji su druge boje kože, koji govore drugi jezik i koji su nam stranci, nego se također može desiti u kontekstu ljudi koji su jako slični. Po mnogim ovim karakteristikama, sporni opis jeste baziran na faktima i nije bio praksa samo na jednom mjestu. Naime, u logorima Omarska zatvorenici su bošnjački i hrvatski. Jedan od načina mučenja je bio također da su oni tjerani jedan drugom da u borbama na život i smrt usmrte drugu osobu svoga sunarodnjaka ali supatnika, odgrizanjem testis. Taj detalj je bio opis. Samo po sebi to ne bi bilo sporno. Ni po čemu, leto u ovom vremenu pandemije taj zadatak i opis je stavljen na internet, pa je bio dostupan i studentima i drugima na internetu. Kao što znamo, ovdje u Australiji bilo kakav grafička za opis ili detaljan opis nasilja se izbjegava ili postoje nekakve filtere. Kada je pokrenuta kampanja strane srpske dijaspore, odnosno to koji je se uzeo da ih predstavlja, univerzitet je uklonio samo taj dio opisa. Ne zbog toga što je problematičan u smislu tačnosti ili problematičan što se spominju ko su žrtve ako počinitelji zločina, nego zbog toga način kako je opisan, jer jeste graphic violence, jer jeste vrlo detaljan. Ni u kom slučaju Viktor Univerzitet nije prestao koristiti izvore koji se bave genocidom u Bosni i Hercegovini i izučavati genocid u Bosni i Hercegovini zajedno sa drugim univerzitetima od Monaša, Moga, RMIT-a, Melbourne University, a Viktor Univerzitet aktivno izučava genocid u Bosni i Hercegovini u okviru raznih predmeta od ovih Masters in Applied Human Rights do doktorskih disertacija drugih predmeta. Viktor Univerzitet je jedini univerzitet koji je svoj fizički prostor, svoje amfiteatre otvorio bosanskoj zajednici i za komemoracije Srebrenice i za održavanje akademskih skupova posvećenih raznim zločinima ili momentima vezanim za Bosnu i Hercegovinu, i to znaju ljudi ovdje u Melbourneu. A i bitno je reći da ovdje na neki način zlopotreben taj sentiment i taj osjećaj da nam neko otima istinu, odnosno da Srbi uspijevaju napraviti nekakav prevrat na jednom univerzitetu i koji je pod ucjenom prekinuo izučavati.
Hvala vam što ste razjasnili konačno svaku nedoumicu oko Viktorije Univerziteta. U knjizi Kako opisati Srebrenicu govorite na par mjesta o svojoj reakciji na hapšenje Mladića, Karadžića i drugih ratnih zločinaca, u kojoj prepoznajem i svoju vlastitu, a vjerujem i mnogi Bosanci slično osjećaju, nije tu bilo radosti, usjećenja, previše je bola i nesreće. Šta može biti katarza u Bosni i Hercegovini nakon takvih zločina, bola i nepravde?
Nama su nekako ponuđeni standardi šta bi nas trebalo da čini zadovoljni. Nažalost, I tragično, mnogi ljudi su to i prihvatili. Naime, ja kroz svoj rad i kroz jednostavno što sam vezan za Srebrenicu i porodično i privatno, sam puno puta bio u situaciji da čujem majke koji su izgubile svoje sinove da kažu da će da im je najveća sreća da nađu kost, makar jednu kost da zakopaju. Šta bi bilo dovoljno da kompenzira tu žrtvu, se spustila na onaj minimum zakopati i imati mezar, imati nišan, nekako dostojanstvo vratiti žrtvu. To je ispod svakog minimuma. Dakle, to ne treba da bude zadovoljstvo nikome. Tako se i nama nekad, pogotovo kroz skrivanje tih zločinaca u Srbiji, koji se apsolutno nisu skrivali, dakle oni su bili udomljeni u toj Srbiji koja ih je plaćala, koja ih je vodila cijelo vrijeme i odradili su posao za Srbiju, nakon njihovog izručenja Hagu, kao da je to sve završeno, dakle, kao da ništa nije više bilo bitno i odjednom da će se sve promijeniti, kao da je tu trebala nekakva euforija da zavlada među žrtvama i među ljudima u Bosni i Hercegovini. Govoriti o euforiji nakon genocida je neumjesno i svakako, ne samo da je nepristojno, nego i nemoguće. Nijedna, pa i najteže kazne ovdje, te najteže kazne su doživotni zatvor, nije mogla ni jednog jedinog ubijenog vratiti. Da ne kažem one uništene živote koje nisu vezane samo za te ljude koji su ubijeni, nego za njihove porodice, za njihove zajednice, za živote koji su prekinuti nekad toliko rano da nisu ni započeli nekakav život. Mnogi dječaci u svojim tinejdžerskim godinama su ubijeni, pa i beba od jedan dan je ubijena u Potočarima. Dakle, ta ljudski gubitak i gubitak za cijeli svijet tih ubijenih je nenadoknadiv. S druge strane, imamo da je ta krivica bukvalno svedena na iako je zločin kolektivan, počinjen u ime kolektiviteta, nad kolektivitetom, nad Bošnjacima, ne nad nekakvim vanzemaljcima, stalo se sve na tu individualnu odgovornost. Pa ta individualna odgovornost značila da osobe koje su bile na tim pozicijama ili se nekako dovoljno imalo dokaza da su direktno sudjelovali, a bilo je 20.000 koji su direktno bili u Srebrenici u podrinu to vrijeme i bavili se genocidom. Dakle, nekako da se to svede na te, kao to je njihova skoro pa privatna stvar. Što sve pogrešno. S druge strane, svaka presuda ima svoju implementaciju. Dakle, ukoliko vam ovdje neko načini štetu, vi ćete biti obeštećeni. Zakon propisuje da se onaj koji je oštećen mora vratiti u stanje koje je bilo prije te štete. Da li se radi o udesu, gdje vam je auto uništeno ili u nečemu drugom, zna se da to ima svoje materijalnu kompenzaciju. A nijedna takva kompenzacija u Bosni i Hercegovini se nije desila. Čak i oni koji su se vratili na svoje zgarišta, svojih domova, nije im napravljena, nije bila nekakav fond međunarodni, nije bio Maršalov plan, niti je Srbija odjednom isplatila kompenzaciju da se makar ti zidovi ponovo obnove, nego su te vrlo često majke koje su izgubile i sinove i muževe, vratile se, bilo su predmet onako sadake, da se sad nekakva donacija nađe, da se ta kućica napravi kakva bilo i određivalo se bukvalno koliko ko ima članova, ne kakva je kuća bila prije, nego da ukoliko jedan član onda napravi nekakav sklonište više nego kuća. Dakle, žrtve su i ponižene i kroz svoj materijalni status koji je direktan rezultat genocida. Ništa ovo hapšenja, pa i presude u tom konkretnom ambijentu postgenocidne Bosne i Hercegovine nisu promijenile na nekakvoj materijalnoj razini. Na psihološkoj mogli su, jel, konačno znamo, dolijao je, iza rešetaka je. Nažalost, s druge strane, taj status zločinca je postao identičan status heroja kod srpskih nacionalista, tako da i oni presuđeni koji su odležali svoje kazne, dočekani su sa fanfarama, privatnim avionima su dovoženi iz Švedske, kao što je bio slučaj sa zločinkom Biljanom Plavšić, dakle nekakvi VIP tretmani, da tako kažem, dočekuju. Tako da sam status ratnog zločinca nije ništa pogrdno gledajući iz perspektive srpskih nacionalista. Stoga, znajući ovo, a evo i iz današnje, ovo, 10 godina nakon toga, vidim da nije bilo mjesta za nekako osjećaj triumfalizma, pobijedili smo, oni su u zatvoru i ništa. Dakle, ono što su oni napravili, ta nasljeđe koje su ostavili iza sebe, uključujući i Republiku Srpsku, institucije koje su zaživjelo međuvremenu, legitimizirane su, je uvreda koje će svi preživjeli i svako ko je vezan za tu zemlju osjećati bez obzira na sve haške presude.
Profesore Haliloviću, da završimo vašim riječima iz knjige koje sublimiraju sva događanja i emocije vezane za Srebrenicu. Previše boli, premalo riječi, previše imena, premalo vremena, previše mezara. Srebrenica se ne može opisati. Hvala vam na ovim riječima, hvala vam na ovom razgovoru, profesore Haliloviću. Nastavit ćemo govoriti o Srebrenici, Biljanima, Prijedoru, Višegradu, Zvorniku i svim dijelovima Bosne u kojima je ubijan život, da vratimo dostojanstvo žrtvama, ali i nadu da se to više nikada ne ponovi.
Hvala Ajša, hvala vama.
Like, share, comment. Pratite SBS Bosnian na Facebooku.